Tere Nõmme raadio kuulajad, olete taas meiega siin saates Valguse ja varju piirimal. Oleme täna siin kahekesi, mina Helis ja minu vastas Hannes ning täna üritame siis selgeks teha, et kes tegelikult sõdivad. Hannes, mis sa arvad?
Vaata, see ongi niukene asi, et maailm on kihiline. Kuidas öeldagi, et võibolla kõige prostam kiht näeb tavakodanik, et sõdib Venemaa ja Ukraina. Aga mõned ärksamad inimesed saavad aru, et see ei ole Venemaa ja Ukraina sõda. See on diktatuuri ja demokraatia vaheline sõda. Noh, nõid peaks ikkagi teadma, aga nojah, selle sõja valguses hakkab minu hinnang nõidadest kogu aeg järjest väiksemaks ja väiksemaks pidema. Et kui ma ennem nagu, noh, oli aeg, kui ma võitlesin nõidade eest. Noh, tänaseks ma tean, et miks nad, kui mina nende eest võitlesin, miks nemad siis vastu hakkasid, ma mõistan. Noh, nõidade sisukost võiks öelda, et reptiilid võitlevad. No jah. Ja siin me võime sinna ilusa klisee lausele jõudma, et sõda on tegelikult valguse ja pimeduse vahel. See on küll klisee lause, aga ma seletan ära, mis asi on üldse valgus ja mis asi on üldse pimedus.
Ja kuidas need kaks asja üldse oma vahel kakelda saavad?
Saavad, sellepärast, et on mingi seltskond, kes tahab valitseda maailma pimedusega. Ja on seltskond, kes tahab valitseda maailma valgusega. Ja selle vahel ongi sõda. Ja jõudsime jälle huvitava tulemusele. Küsimus on võimus.
Väga palju müstilist juttu äkki seletad täpsemalt siis.
Okei, hakkame seletama lahti. Ma pean ikkagi minema sinna Jumala kujude peale. Et kokkuvõtlikult on 17 Jumala kuju. Meie näeme, et nad on nagu kahest lehtris plus siis üks, kes on nagu kuskil eraldi seisev. Et 10 Jumalat on nagu ühes sektoris ja 6 Jumalat on teises sektoris. Ja seal, kus on 10 Jumalat, seal on kahte tüüpi Jumala kujusid. Toite Jumalad. Ja noh, ütleme mõistuse jumalad, ehk aju. Ja me räägime praegu siin kolmest jumalast, mis on toite jumalad, kust tuleb toide. Sest nagu te aru saate, et kui pole kütust, ega miskas ei liigu. Vaadake, auto ei liigu, kui pole tal bensiini sees. Kelde käe peal ei tiksu, kui pole patareid. Kütus on väga oluline asi. Ja kolme jumala sees on küttevood. Ma tahaks juba öelda, et oli. Need küttevoogudega on probleem. Ja jumala kujud on praegu loodusel plaanis maha võtta.
Aga kas sa väidad, et ainult kolmel jumala kujul on kütte sees ja teised tiksuvad niisama seal tühja?
Jah, teised on mitte küttega varustajad. Vaata, kui huvitav. Hakkasin praegu...
Vaata, mis see tähendab küttega varustajad?
Kolm jumalat varustavad küttega, sest vaata, kui need kolm jumalat maha võtta, siis on juba probleem teistel jumalatel.
Ja see küttega varustamine tähendab seda, et läbi nende tuleb mingit toidet, mida kuskilt mujalt üldse ei tule.
Ja vaata, kui need kolm jumalat maha saavad lõpuks, siis inimestel läheb raskeks, sest teised jumala kujud peavad hakkama kütust inimestelt võtma.
Okei. Okay.
Ja vaata, see aeg hakkab inimesi väga valu. See saab olema väga valuline. Tõesti väga valuline aeg.
Kas see siis tähendab seda, et maailmas on ainult kolme erinevat sorti energiat, mida jaotatakse või?
Just nimelt. Ja siin see kogu see võti ongi, et noh, nad siin räägivad eluenergiast ja ma ei tea universaalsest. Ja ma just vaatasin käila ühte videot. Kus üks nõid rääkis, et meil on saadetud uued energiat ressurssi. Bullshit, sa oled kuskil, ma ei tea, vanas mälupangas vaatad. Jah, uus energia on tõesti olemas, uus kütus. Aga see hakkas juba tekkima 30 aastat tagasi. Ja selle kütuse peale inimesed ei lülitu, sellepärast nad peab muutuma enam, kui seda uut kütust kätte saada. Aga need vanad kütusevoolud kaovad. Ja need on seotud kolme jumalaga.
Väga põnev.
Ja ütleme niimoodi, et inimesed tegelikult, noh, nad teenivad küll kõiki jumalaid, aga neid võib liigitada laiast laastuks kolme toitebaasilised. Ja seda toidet andsid ju sõja jumal. Vaata, sõda annab toidet. Noh, vaata, et kasvõigi meediat. Ma teen nüüd väga musta huumorit, et meedia kvaliteet on tõusnud, sest inimesed nüüd jälgivad hoolega meediat, sest kütus, sõda on kütus. Ja noh, ma võin isiklikult öelda, aga mina jälgin meediat, aga ma ei jälgi mitte sellepärast, et ma tarbiks seda kütust, vaid see on tegelikult väga kriitiline moment inimkonna ajaloos ja ma tahan hästi noh, nagu selgelt vaadata, mis seal toimub, et ma olen isegi natukene väsinud nende uudiste läbi seedimisest, sest vaata, neid uudiseid tuleb hästi hoolega jälgida, kust tulevad need õiged infokillud, sest noh, selge on see, et noh, me räägime küll, et Putin teeb ajupesu, ega seda ajupesu tuleb ka läänest ja sellepärast ma peangi seda hästi ära filtreerima, kus on ajupesu, kus on tegelik info. Noh, ja selge on see, et eks see läänest tuleb infot kilde. Et selles suhtes on see lääne meid ikkagi 10 korda parem kui see venelaste ajupesu, aga me peame arvestama, et ka seal on ajupesu. Ka seal tehakse lobitööd, meeletud lobitööd. Aga sest pole hullu. Kui seal vähemalt midagi on tõde sees, siis tasub seda sünnikut läbi töödelda, filtreerida, saada mingid väga olulised infokillud. Ja ma olen seal päris palju olulist infot saanud. Aga noh, see, mis mina olen välja peilinud, on nüüd juba töödeldud, välja puhastatud, filtreeritud info. Ja see on info, mis midagi räägib. No kas võigi see viimane info, et noh, ma kogu aeg tajusin, ma tean, et see sõda ei ole mitte midagi muud kui hitleriku Saksamaa taasesitlus. Ja ma teadsin kohe, et vaata, kui Venema ja Valgemene alustasid sõda, et kui ta on taasesitus, ta on koopia hitlerlikus Saksamaast tegelikult. Et kui Venema on võrdusvärk hitlerlik Saksamaa, siis oli hitlerliku Saksamaa küljes, oli Itaalia, Mussolini. Ja Itaalia positsiooni võtab Valgevene. Ja seal oli ka kolmas liitlane. No, ja vaata kuvitab, mis oli kolmas liitlane hitlerlikul Saksamaal? Jaapan. Ja noh, nüüd tänaseks ma vaatasin veel Delfi uudised, nüüd on nagu noh, kindlalt välja tõestatud, et kolmas liitlane on Hiina. Ja tegelikult me oleme täpselt koopia.
Saksamaa sai lakki ju.
Vaat siin ongi point. Kui ta on täpselt koopia, siis peab Venema lakki saama.
Mm-hmm. Peaks.
No, ma räägin koopi järgi, mm-hmm. aga ma tean, mis on point. Ma tean, et point on see, et loodus tahab vigade parandust teha. Ja nüüd nad üritavad looduse tagant varastada, et nad teevad nüüd vigade paranduse. No, nad parandavad mingi vea, et see oli viga, et Saksamaa kaotas. Nad tahavad nüüd vea parandusega teha, et, aga nüüd teeme täpselt sama mudeli, aga ilma veata ja nüüd me võidame. Mhm. Ja ma armastangi rääkida tahetest, mitte sellises võtmes, et ta võidab või kaotab. Ma täitsa teadlikult väldin sõna, et Venema saab lakki ja seal on ka omad põhjused. Sellepärast, et na, vaata, nad siin jälle räägivad usinast, et Euroopa Liit on ühtne. Aga vaatad jälle uudiseid, et see Poola lennukite saatmine, millisel konflikti peal, nad ei saa saadetud, sest neil on tegelikult reaalselt konflikt. Nii nad tegelikult valetavad. See on propaganda masin, et Euroopa on ilus ja NATO on ühtne, aga me ne vaatame fakte, nad ei saa ära saadetud teid lennukeid ukrainlastele. Ja kui nad ei saa ära saadetud, see tähendab seda, et nad ei ole ühtsed. No ja mõõda minnes inimestele, et vaata, see on täitsa loomulik, et see konflikt on, sest kui Poola saadab oma nimel need lennukid, siis see Venema ründab Poolat, sest Poola seda tegi, aga kui saadab NATO, siis ta peab ründama kõiki, nii et tegelikult ega poolakad, no ma ei ütle, et nad halvasti käituvad, aga nad ka enda turvalisuse pärast tunnevad muret. Sest nad ei tea, kas lähes tuleb nendel reaalselt appi või ei tule. Sest vaata, jutt on küll väga ilus, et me oleme ühtne ja me kaitseme. Aga kas tegelikult reaalsest tullakse? See on juba teine küsimus. Ja vaata, sellepärast ma kasutangi seda väljendit tahet, sest ma ei tea ju, mis tegelikust tekib. Sest vaata, me ei saa ennustada tulevikku. Sest noh, siin kõike ennustavad. Aga tegelikult tulevikku ei saa ennustada. Sa pead olema, ma ei tea... Noh, ta on ikkagi jõudude kokkupõrge. Me ei saa seda ennustada. Me võime lihtsalt prognoosida.
Ma ei ole kuulnud küll ühtegi inimest, kes praegu oleks julgenud ennustada, mis selle sõja tagajärjel saab. Keegi nagu ei tea.
Ega me ei teagi. Ma võin midagi oletada. Ja noh, ainuke asi, mis mingitki pilti meile selgeks teeb, ongi need jumala kujud. Ja selleks, et üldse mõista, miks see nii on, me peame minema nii sügavale algpõhjustesse, aga siin algpõhjustesse on, noh, ma ei ole näinud, et keegi tungib. Ja siin ei ole enam füüsiliselt, sa ei saa siin algpõhjusteni minna, sa pead nõiana minema. See on ainult nõiana võimalik algpõhjusteni. Sest vaata, see mateeria, mis ta nüüd ongi, mis te teadlast räägivad, 13 miljardit aastat vana, aga need algpõhjused on ennem selle universumi tekkimist. Nii et noh, me ei saa füüsiliselt algpõhjusteni minna. Me peame minema nõiana, ehk väga sügavalt, hästi sügavalt. Ja vaata, siin ongi selleks, et üldse seda mõista ju peab need jumala kujud selgeks saama. Sest tegelikult see sõda on jumala kujude vahel, linna sõda. Sest tegelikult reaalselt võitleb see Valguse jumal praegu tänaseks sõjajumalaga. Aga sõjajumal asub Venemaal. Aga ta ei võitle ainult sõjajumalaga. Ta võitleb nende kolme jumalaga. Ja armastuse jumal asub Saksamaal. Nii et näete, tegelikult loodus peab võitlema nagu mõlema poolega.
Aga ma saan aru, et kõik olemasolev energia, mis praegu üldse ühiskonnas on, kakleb mingisuguse uue energiaga, mis peaks tulema või?
Jah. Tegelikult reaalselt sõda on uue ja vana asja vahel, mis on ju alati, see on see põlvkondade vaheline sõda. Ta tegelikult taandub sõda uue ja vana vahel. Ja selge on see, et vana kaab ja uus tekib.
Okei, okay. Väga lihtsa loogikaga võiks praegu siin arvata seda, et Venema esindab just kui seda vana ja läänemaailm esindab siis seda uut.
Jah,
aga mul mõlemad... jääb kahtlane mulje, et see päris nii vist ei ole.
Ei ole, vaat siin ongi see väga raske probleem, sest ütleme, ma ei saa valida poolt, sellepärast, et ükstas kõik, kui ma poole sa valid tegelikult vana poola, ehk valid pimeduse. Siin on see konks, vaata, selle poole valikuga on hästi raske ja vaata, kui me emotsionaalselt, no selge on see, et minu huvides, ma räägin niimoodi, et minu huvides on see, et Venema lakki saaks. Aga ma ei saa öelda, et ma olen ukrainlaste poolt. Sest vaata, nii kui sa oled emotsionaalse häälestus, vaata siin ongi emotsionaalne häälestatus. Sest nii kui sa emotsionaalsesse häälestusse lähed, muutud sa alamaks. Sest alamaid juhitakse läbi emotsioonide ja juhid on alati intellektuaalsed. Ja selleks, et mitte sinna protsessi ise sattuda, ei tohi võtta emotsionaalset häälestatust. Ja pärast räägin veel täpselt tehnika, miks me saame alati suhu, kui me poole valime. Me saame alati tünga. Ja ma vaatangi nagu hoopis teise nurgalt.
Kas ma võiks seda äkki üldse niimoodi kirjeldada, et see sõda tervikuna mingis mõttes, nagu nii Ukraina kui Venemaa ja kõik see, esindab tegelikult seda pimeduse poolt?
Jah.
Et kogu see kompott, et vahet ei ole, kas sa valid Ukraina, Venemaa, kelle poole, see automaatselt see sõda tervikuna justkui esindab seda pimeduse poolt.
Jah, ja sa saad...
Aga siis mul tekib küsimus, mis asi see valguse pool üldse on, kas keegi üldse teab?
Noh, me või just siin arutasime, ma kahtlustan, et nad vaesekesed ei tea üldsegi, mis asi see on. Ja vaata, nüüd hakkabki see pihta, et Jumala kujud on loodud sellest ajast, või see mudel, ta on küll siin loodud, ta on noh, uuem ajast, aga see nende üles ehitas ehk tehniliselt on ehitatud niimoodi, et valgust pole vaja. Ja, sest vaata, Jumala kuju on niimoodi, et tuleb käsk. Isalt ütleb, see on väga tugev hierarhiline süsteem, et noh, me näeme ka sõjaseks. Keegi ei tea, kuhu me läheme, väga hästi on seda näha vene sõdurite pealt. Nad ei tea, kuhu lähevad, miks nad lähevad, kas nad on õppustel, nad lähevad Ukrainat päästma, keegi ei tea. Aga ülemus ütleb ja nii tuleb teha. Aga vaata valgusega niimoodi, et sa tead, sul ei ole vaja nagu otsest käsuliini, sest ütleme, pimedusega on sul vaja konkreetselt juhti, kes ütleb, mis sa teed. Aga valgusega on niimoodi, et nagu on kõik selge, sul ei ole nagu konkreetselt juhti, sa nagu otsustad ise. Ja vaata, see on see, et sul on nagu vabadus. Ja vaata, nüüd mul tekibki hea küsimus, kas inim üldse tahabki vaba olla? See tuleb veel välja selgitada.
Mina arvan, et kõige suurem probleem vabadusega, kui see nagu reaalselt inimesele kätte anda, on see, et kui sa ei tea, mida sa tahad, siis see vabadus tegelikult ahistab sind.
Ta piinab sind, ta ka piina tekitab.
Sest kui sul on vaba voli teha ükskõik mida, siis sa pead väga täpselt teadma, mida sa ise tahad. Sest keegi ei tule sulle ütlema, mida sa tegema pead. Ja ütleme, et sellise olukorra ees olla, see on nagu vaakum, mis hakkab sind, nagu sa ütlesid, piinama.
Jah, ta hakkab piinama, sest vaata, nagu me oleme nüüd jälginud inimesed ei tea, mis nad tahavad tegelikult. Nad ei tea. Ja see ongi suur probleem, sest väga lihtne on see, et suur juhti õpetaja ütleb. Ja see läheb kuni Jumala kujudeni välja.
Ei, no ütleb ühiskond, mis asi on hea, mis asi on halb, Ukraina on hea, Venema on halb. On ja...
See on väga hea lihtne. Ma võitan selle nimel, kõik on lihtne. Aga nüüd ma pean ise otsustama. Ja vaat siis on raske, kelle poolt ma olen. Ja miks ma olen tema poolt, on järgmine küsimus.
No, see eeldab seda, et sa tead, mis sa tahad, selle poolt oleta poolt, on ju.
Sest kui sa tead, mis sa tahad, siis sa ju tead, mis poolt valida. Aga see vajab enam meeletud tööd, et välja selgitada, kelle poolt sa üldse oled. Ja siis tuleb välja, et point ei olegi üldse ei Ukrainas ega Venemaas, vaid point on hoopis kuskil mujal. Ja siis on jälle segadust. Kogu maailma pilt lendab sul tükkideks.
Aga on sõda uue ajastu ja vana ajastu vahel ja inimestel pole halli aimuga mitte, mis asi siis uus ajastu on.
Just nimelt, nii me võiksime tegelikult defineerida.
Ja kuidas see uus ajastu siis küll kohale saab tulla, kui keegi ei tea, mis asi siis on, tekib minul küsimus lihtsalt sulle.
ja seda ma üritanki seletada, sest jah, vaatamagi seda, kas venelane on me vaenlane? Ei ole. Sest vaata, kui palju vene inimesed ju on sõjavastased. Ei ole ju venelane vaenlane tegelikult. On mingisugused jõhkardid, kes, noh, me oleme neid videosid näinud, kus tankiga sõidab inimest surnuks. Ja on inimesed, kes on plakatitega Moskvas väljas, siis kui ma nüüd ütlen, et venemalased on pahad, siis selge on see, et keda ma nüüd ründan. No, see on nii, kuna see keeruline värk ja see ajab ajud plahvatama tegelikult. Kes on vaellane?
Noh, valgusta siis meid paluks.
Jah, aga see on jälle nii pikk, et ma pean rääkima nendest Jumala kujudest. Näe, ma olen juba päris palju aega raisanud selle peale ära. Kas ma jõuangi? Ma loodan, et ma jõuan pointini. Ma teen nüüd hästi kiire kokkuvõtte nendest Jumala kujudest. Kindlasti ma pean neist veel rääkima. See on vana süsteem. Nad on nagu käsuliinid. Siis ei olnud veel valgust loodud. Nii et meie kallitele nõidadele, kes kõik ütled, et võitad valguse poole peal, teid ei halli aimugi, mis asi on valgus. Ja need sõjajumalad olid loodud algselt hoopis teise plaaniga. Kui sõjajumala plaan, sõjajumal loodi selleks, et juhendada inimesi, kuidas parandada enda vea punkte ja oma tühikuid täita, siis sõjajumala kehastus, kes oli selle koha peal ette määratud. See oli üks konkreetne inimene, kes pidi olema. Vaata, inimesed ei taju nagu väljaliselt. Tegelikult inimesed reaalselt ei suuda suhelda loodusega ehk jumalaga. Nendel on vaja seda füüsilist diktaatorit või juhti, kes ütleb, mida jumal tahab. Sest, no, ja vaata, selleks ongi vaja jumala kehastust. Ja... Kahjuks need jumala kehastused on parasiitsüsteemi poolt välja vahetatud. Noh, tänaseks ma tean, miks need kohad kadusid, sest need, kes oli looduse poolt paika pantud, nendel oli selline väike viga, et nad ei tahtnud nagu, nad tahtsid oma kohustustest loobuda, aga ka nemad said tünga, sest poolt valgust. Nemad oma ajus arvasid, et oh, me oleme kavalad, anname kohustused inimestele, Aga oppis läks it happens. Nad kaotasid õigused, aga kohustused ikka jäid. Ja see ongi, et väga oluline on need kehastused seal. No siis on ka meeskond, mis on teine küsimus. Igal sellel kehastul on oma saate meeskond. No seda me näeme igalt poolt. On juht, no öeldakse on kuningas ja siis on õukond. Näe, isegi ka kristikus kultuuris oli Jeesus ja tema 12 apostlit. Nii on ka sõjajumalal, on siis sõjajumala kehastus ja siis tema 5 apostlit. Neid ma näen nende punktidena, mis seal on ümber. Aga tänaseks sõjajumala kehastuse see koht on ära kaotatud. Et ütleme, sellel sõjajumalal ei ole enam positsiooni, noh, täpsemalt öeldes sellel praegusel, kes seal tegelikult noh, nagu ruulis, sellel ei ole positsiooni, aga sellel algsel kujul, kes pidi olema, noh, see peab veel oma tööd tegema nii kaua, kuni see kuju saab maha. Ja selge on see, et ma täitsa mõistan, et see sõjajumala kehastus, kes algselt oli ette nähtud, et teda huvitab, et see sõda läbi saaks, aga see ei ole nii lihtne, et nüüd sõda lõppena, sest sõja lõppemisel võib alati olla kaks poolt, kum võidab valgus või pimedus. Ja praegu toimubki protsess selle sõjajumalaga. Nii, siis armastuse jumal. Mis oli tema idee? Tema idee oli tegelikult väga, väga, väga lihtne. Sest vaata, kui me siia sünnime, siis me peame minema koos külla maailmaga ja koos külla ka kehaga. Sest noh, me ei panaks siia keha sisse, siis armastus Jumala ülesane oli juhendada, kuidas olla sõberise endaga ja maailmaga. Noh, aga noh, ütleme niimoodi, et armastus Jumal ka muudeti ümber, monteeriti ja sellest tehti selline haige mudel, kus hakati nagu teisi enda külge kleepima. Sest noh, ma ütlen ausalt, et kui me hakkame neid jälgima, neid suuri armastajad, mis nad, kuidas nad tegelikult toimivad? Seda on ka näha nende ka nõidade pealt ja armastus on ülim. Aga mina olen see armastuse punkt ja nüüd, sina ei armasta piisavalt, nüüd oled sa minu ori, sa oled minu isiklik komandus. See on muudetud vallutamismehanismiks. See on päris eriti haige. Ja siis on... Kolmas jumal on väärtuste jumal. Vaata, väärtused on need, et mida me kanname või mida me enda sisse võtame. Noh, samas me näeme seda väga hästi, kuidas neid väärtuse meile topitakse, kas on väärtuslik patriotism või kas on väärtuslik näin. Ja vaata, siin peab alati teadma ühte väga olulist asja. Et inimene ei ole kummist. Tal on teatud kogus. Ja vaata nüüd, kui me väärtustame näiteks raha, kus juures ühiskond ongi pantud inimesed väärtustama raha, kui sa hakkad nagu raha endasse tõmbama, tahad palju raha ja sa ei ole kummist, siis sa milleski peast loobuma. Ja alati suurel rahal on hind. Sa pead midagi endasest välja viskama. Kui sa saad raha, tahad olla rikas, siis millest sa loobud? Sest sa ei saa raha ja palju muid hüvesid. Ja siis ongi, kas sa loobud tervisest, kas sa loobud suhetest. Nii et igal asjal, kui sa midagi saad, siis sa pead ka midagi välja viskama, sest rõhk peab jääma samaks. Ja kui näiteks sult võetakse ära...
Mul on küll selline mulje, et rahal on mingisugune väga konkreetne hind juba paika pandud.
Jah, kuna see saada on piiratud, siis nendest jumalatest me räägime tulevikus veel ja täpsemalt, sest ma tahan nüüd jõuda hoopis üle muule pointile. Ja need kehastused on ka väga hästi näha, sest ütleme, sõjajumala kehastus oli naine, nii et tegelikult naised on juhivad sõda, siis armastuse jumala kehastus on mees, väga huvitav.
No nagu aamarna.
Ja, kuigi meie ajus on nagu risti vastupidi, nagu oleks tagurpidi maailm. Ja siis see väärtuste jumalal, mina algus vaatasin, et mis see on? See oleks nagu kaks tegelast, näen kahte pead, need oleks nagu siiami kaksikud. Vaat see on väga oluline info, siiami kaksikud. Ma võtlesin, mis kuramu see jamas on, see peaks üks tegelal olema, järsku miks on siiami kaksikud. Ja kui ma hakkasin vaatama, millises seltskonnas või kus need jumalad toimivad. Näiteks sõjajumal toimib ringkondades, kus on patriotism. Alati, kui on rahvuslus, patriotism, seal on alati sõjajumala käsimängus. Ka mina olin patrioot. Ma olin kontaktis sõjajumalaga. Ma pidin olema kontaktis sõjajumalaga. Sellepärast, et minu kui valgus jumala kehastuse kohustus on sõdida sõjajumalaga. Ma olin patrioot. Nii, aga kus on armastus jumal? Armastus jumal liigub alati sektides. Kui sa tahad parteid teha, siis sul peab olema armastus jumala soosing. Ka mina tegin oma sekti, nii et ma olen ka ühendatud ka armastusjumalaga. Ja siis on kolmas jumal, on väärtused. Mina olen rääkid, et minu väärtused on oskused ja teadmised. Kui see olet, mina väärtustan valgust. Ja see mind eristab teistest. Ja kus liigub see väärtuste jumal? Väärtuste jumal on meedia, mood, see on väärtuste jumala mänguma. Ja kui ma hakkasin seda lähemalt uurima, siis väärtuste jumal loob sust kuvandit, on kuvandi looja. Ja siin ma nagu avastasin, et oi ops, mina näiteks siiras hetero inimene arvasin, et nad on siiami kaksikud. Ja tegelikult, kui sa hakkad vaatama, siis kõik, kus paneb kompitsad, see väärtuste jumal, seal hakkavad keid mõllama. Nüüd ta tegelikult pedede jumal, nii. Ja siis mul lõi pähe, miks need tibid, ma tean, üks mul seal tuttav naisterahvas oli, tegi oma sünnipäeva geipaaris. Ma ei saanud üldse aru, miks ta seal teeb. Ma olin ka kutsutud, ma ka läksin sinna. Kõigepealt on probleem, kuidas ma gei baari saan, kui ma gei ei ole. Aga ma olin viisakas ja mind lasti ikkagi sisse ja seal oli üks teine sepp. Ma tundsin seda, aga jah. Seda ei lastud sisse, sest ta ei suutud välja selgitada, et on gei.
Mis asja, kas sa tahad öelda, et gei baari lasta sisse hetero inimesi või?
Seal oli väike probleem. Minul ei olnud probleem, mind lasti sisse, aga seda teist seppa ei lastud. Ja siis tead, kuidas ta sisse sai. Ta tõestas, et ta on gei, ta suudles turvameest.
Mida, kuradi?
Ma räägin, et elu on huvitav. Mul on igasugused naljakaid kogemusi, millest ma pole veel rääkinud. No need pole olulised, sellepärast ma pole rääkinud. Ja siis ma ise ka mõtlesin, et see on gay baar ja seal on heteronaised ja mida kuraadid nad seal teevad. Aga nüüd, kui ma vaatan seda jumalat, siis tegelikult see jumal avaldubki läbi pedrede. Ja kõik naised, kes armastavad pedesid, tahavad luua endast mingi head muljet. Ja see on täitsa loogiline, miks nad armastavad, miks nad võitavad geide eest. Nad tahavad luua kuvandit endast, aga kuvandit loovad geid, sest see jumal. Noh, mina algselt naimne inime arvasin, et ta on siiami kaksikud, aga need on hoopis pedepaar seal. No. Ja nad on mehed, sellepärast ma ütlen pedepaar, mitte lesbi. Nii et ütleme, väärtusi ei määra mitte lesbid, vaid just peded. Nii et, see on selline huvitav naljakas. Ja nüüd lähme Bondi peale. Sest, okei, need on ühed jumalad. Ja need jumalad, kolme selle jumala kuju taga, on midagi palju olulisemat. See on fassaad, millen inimene on üldse võimlin nägema. Nüüd ma lähen palju sügavamale asjast. Ja ma lähen ajaloost hästi tagasi. Ja ma nüüd hüppan kohe hoopis ühte teise teemasse siit. Vaadake, me kõik oleme ürgsupist välja tulnud. Ja ma tean, et ürgsupi ruut on 9 nagu erinevat klahtrit. Alguses ma arvasin, et kõigist klahtritest on nagu erinev põhjus, kus sa välja hüppad. Aga tänaseks ma olen nüüd palju targem. On 9 klahtrit. Ja 4 klahtrist hüpatakse ise välja. Ja on 4 algpõhjust, miks me hüppame ürgsupist välja. Ja ma annan teile nüüd kujundliku mõttepildi. See ei ole võrdusmärk, ärge jumala eest valesti aru saage. Aga ma annan teile kujundliku mõttepildi, et te nagu mõistaksite seda olemust. Vaadake, ürgsupp, ta oleks nagu must auk. Ja 4 põhjust, miks me hüppame, ma räägin, me hüppame, aga elu näitab, et enamust tõstetakse välja, nad ei hüppa. On 4 põhjust, miks ürgsupist välja hüpatakse. Ja siis olid 3 tegelast. Ma nimetan neid loojateks. Kõigi sel hetkel nad olid vist arengutasemelt jumalad, No päris jumalad, mitte jumalakujud, vaid päris jumalad. Aga nimetame nüüd loojateks. Oli 3 loojat, kes hüppasid ürgsupist välja. Esimene looja on see, keda ma nimetan looduseks. Vaadake, ürgsupis on üks põhjus, miks välja hüpata. Seal ei ole suhtlust. Sa oled üksinda. Tal oli igav. Ta ei tahtud üksi olla. Jätke meelde, looduse algpõhjus oli see, et ta hüppas välja, et ta tahtis suhelda. Jätke, see on väga oluline. Ta tahtis suhelda. Ta tahtis. Ühesõnaga, ta on ainuke nendest loojatest, kes armastab inimesi. Jätke see meelde. Kui ellu tahate jääda, teil ei ole muud võimalust, kui olla looduse poole pealt. Kui te ei ole looduse poole pealt, lendate kõik ürgsuppi. Ja see ei ole ähvardus, vaid see on fakt. Jätke meelde, kes teid tegelikult armastab.
No ma ei tea, kas suhtlus otseselt armastus on. Suhtlus on suhtlus.
Jah, vaata selleks, et suhelda peab olema teisi inimesi.
Jah.
Sellepärast, et ülejäänud põhjused ei ole enam seotud inimestega.
Ah, no selge. Siis on kõik jutt juba aru saadava.
Vaat seda ma tahan öelda, et ürgsupis ei ole suhtlust. Ja loodus oli see, kes hüppas ürgsupist välja, kes tahtis suhelda. Siis oli teine jumalik olend, kes hüppas ürgsupist välja. sest ürgsup on nagu must auk. Seal ei ole mitte kui midagi.
Ja seda mitte kui midagi ka seal ei ole.
Ja see on tühjus. Ja tema hüppas välja, sest tema tahtis, et oleks maailm, et oleks midagi. Ja kui tema välja hüppas, siis tema motiiv oligi, et ta tahab ilusat maailma. Jätke meelt maailma, aga maailm ei tähenda seda, et seal on inimesed. Tema ei tahtud, et maailm oleks tühi. Kolmas jumal hüppas välja, sest tal oli igav. Sest seal ei toimu mitte midagi. Ühesõnaga, ürgsup on koht, kus ei ole suhtlust, kus ei ole maailma ehk keskkonda ja ei toimu ka protsesse. Tema tahtis, et midagi toimiks. Aga on ka neljas ruut, mida ei ole. Ja see neljas ruut ongi see, mida ma nimetan valguseks. Ja neljas põhjus, miks ürgsupist välja hüpata, on see, et sa oled nagu pimeduses, Ja mitte midagi ei toimu, mitte midagi ei saa aru, mitte midagi ei näe. Ja vaatake, mustadel aukudel on ka nii huvitav fenomen, et me ei tea, mis on mustas augus sees on. Infot ei tule lihtsalt. Info, pole infot, pole teadmisi. Aga seda tegelast ei olnud. Ja siis see esimene versioon, mis loodigi, oli inimesed, suhtlus, maailm, keskkond, protsessid, aga jõud valgust. See oli pimeduse ajastu. Ja vaata, kui ei ole selgust ehk informatsiooni, siis ongi vaja sellist süsteemi, kus sulle öeldakse, mida teha. Ja vaata, need jumalakujud on ka tehtud sellises mudelis, kus ei ole valgust.
Aga ma saan aru, et all action käib, kõik suhtlevad oma vahel, maailm lokkab, aga keegi ei saa päris täpselt aru, mis toimub.
Just nimelt. Ja vaata meie inimkonda. Suhtus käib.
Kõik teevad midagi, reisivad, hüppavad, kargavad.
Aga miks nad teevad? Muffigi ei saa aru.
Ei noh, lihtsalt tehakse, et midagi teha või ehitatakse, et midagi oleks ilusat või suheldakse sellepärast, et suhelda, aga...
Miks?
Jah.
Keegid ja muffigi. Ja siis küll isa ütleb meile pealt.
Ei, no kõik on väga loogiline. Aru saadav.
Nii. Okei, aga nüüd. Selleks, et inimesi ürgsupist välja. Ja vaata, need on need neli põhjust, miks tulla ürgsupist välja. Aga nüüd on ka neli põhjust, miks tõmmatakse teisi ürgsupist välja. Ja vaata, see puudutab inimesi. Sest ütleme niimoodi, et on neli põhjust, miks tõmmatakse, miks loojad tõmbavad inimesi ürgsupist välja. Väga lihtne põhjus. Ja vaata, nüüd ma kasutan ühte väga ilusat sõna. Loodus. Ka temal oli motiiv inimesi ürgsupist välja tõmmata. Ja tema mõte oli see, et... On olemas üks põhjus, miks tõmmata inimese ürgsupist välja, on see, et ma nimetan, et ta tahab teha kvaliteedi kontrolli. Sest on olemas üks põhjus, miks inimesi vajatakse. Ja see kvaliteedi kontroll on niimoodi, et kui ma loon midagi, ma ei tea, kas see on hea, mis ma lõin, või on ta halb, kas ta on kvaliteetne, Noh, kvaliteedi kontroll tähendab seda, et see asi peaks ikkagi vastu. Ja vaata, nüüd, kui ta tõmbab ürgsupist välja inimese, siis tekib algkood. See on nagu põhjus, miks välja tõmmatakse. Ja muideks algkoodi, kui sa tahad väga täpselt algkoodi näha, siis on niukene asi, et algkoodi üksinda ei näe. Ja selleks, et algkoodi näha, on vaja kolme komponenti. On vaja isast looma, ehk nõida, ja emast looma nõida. Nii et kui meil tulevad nüüd nõijad, kes hakkad rääkima algkoodist, et oh, sa oled see või too või kolmas, siis ma tean valemit, et näiteks kui mina olen üksinda, siis ma algkoodi ei näe. Aga jah, ma näen niimoodi, et ma näen neid mõjusid, sest algkood mõjutab, aga vaata, mõju on niimoodi, et seda saab veel võltsida, ma võin eksida. Aga algkood on väga konkreetne. Ja seda nähakse niimoodi, et mees, naine ja jumala kuju, siis saab algkoodi näha, muidu ei saa näha. Ja ütleme niimoodi, et algkoodi järgi me jaguneme kõik kolmeks, kuigi tegelikult on ka neljas. Ja ma nimetan neid, kuidas neid nimetadagi, iidsed rassid. Ja kuna need kolm algloojat lõid, siis nad tõmbasid erinevalt inimesi. Ja need on kolm iidsed rassi ja need algkoodid on meie sees. Ja kõigi kolme iidse algrassi esindajad, me oleme kõik siin, neljas on ka olemas. Nii, ja nüüd ma võinki öelda, et loodus oli see, kes lõi reptiilide rassi.
Ma saan aru, et need on need suhtlejad.
Jah, ja jätke meelde, reptiilid on suhtlejad.
Ütleme, ta ei loonud, vaid ta tõmbas välja, nagu, kuidas ma ütlen, hinged sellise koodiga, kes on suhtlejad siis.
Ja. Ja seda koodi me tajume neid reptiilidena. Ja nüüd ma võin teile öelda ühe ilusa asja, mis, vaata, meil siin käib ju suur jutt. Reptiilid on pahad, reptiilid valitsevad maailma. Ma võiks öelda, et enamus meist on reptiilid. Kaasarutud ka mina olen reptiil. Ja vaata nüüd, kui ma vaatan, et milles on nüüd point. Reptiil, ülesan, algne eesmärk oli võistelda. Ja reptiilid on need, kus tuleb sõjajumala toide. Sõjajumal toidab tegelikult reptiilset osa. Nii et vaata, vastad meie koodist, sest kõik reptiilid, nad nagu vajavad sõjajumalat, kui nad ei ole juhuslikult muutunud. Ja reptiilide eesmärk oli kvaliteedi kontroll. Ma ütleks niimoodi, et reptiilid ei olnud mõeldud sõdimiseks. Parasiitsüsteem tegi nendest sõdurid. Sest ütleme, reptiilne on võistlus tegelikult.
Kuidas see võistlus ja suhtlemine nüüd oma vahel nagu seovad või seoses on nagu?
Aga see on ju väga lihte. Võistlus ongi suhtlemine, kes on parem.
Kas sa tahad öelda, et iga suhtluse point on välja selgitada, kes on parem või?
Ei, seal suhtlusel on veel palju pointe, aga ma räägin nüüd reptiilidest. Eks? Et miks nad on kvaliteedi kontroll. Suhtlus on palju aspekte, aga ma räägin nüüd sellest olemusrassist. Suhtlus on hästi palju asju, teda on kõikjal. Suhtlus on palju laiem, aga ma räägin nüüd reptiilidest. See on väga oluline info, sest reptiil on sõdur. Ja vaata, tema algne mõte oli niimoodi, et võtame näiteks niisugust asja, kuidas see Jumal töötab. Jumal loob, näiteks maastik auto. Siis ta loob, ma toon teile analoogt näit, loob mingi muu mudeli autost. Aga nüüd ta ei tea, kumb on parem. Siis ta võtab ühe inimese reptiili, paneb ühte autosse, paneb teise reptiili, võtab, paneb teise autosse. Ja siis nad rallitavad. Ja kes võidab? Järelikult see mudel oli parem. See on sport. Tegelikult kõik sport töötab reptiili jõu pealt. Nii et kui me vaatame sporti, siis sport, vaata, miks inimesed vaatavad sporti? Nad ammutavad reptiili jõudu sealt. Ja ütleme niimoodi, et reptiilid, meist. Ja kus juures, vaata, on üks huvitav nipp, mis on meile tehtud, on see, et meil on loodud mudel, et reptiilid on halvad. See on hästi kaval nipp. Kui me peame reptiile halvaks, siis me ehitame enda minevikku. Jätke see meelde. Me võitleme enda minevikku vastu. Sest selge on see, et tänaseks on reptiilil ja reptiilil väga suur vahe. Ma ütlesin, et ma olen reptiil, aga mina, näiteks, tugevad reptiili ühiskonnad on Venema, Valgevene, kõik diktaatorlik süsteem on reptiilne. Mina olen reptiil, noh, ütleme, Venema on reptiilne maa, aga meil on vahe vahel. Ja mis on meie vahe? Meie vahe on väga lihtne. Vaadake, meie keha on täpselt samamoodi. Arenes loodus. Oli aeg, kui maailma valitsesid dinosaurused, ehk need on reptiilid. Aga siis toimus mingi väike muutus, kus tekisid soojaverelised. Aga vaata, ka soojaverelistel, nemad enam ei ole päris reptiilid. Ja näiteks, kui minu koodi vaadata, ma huvi pärast vaatasin enda koodi, siis minul ei ole reptiili koodi. Mul on hoopis teistsugune kood. Et noh, tegelikult de facto, ma ei ole enam reptiil. Päriselt. Aga minu minevik, ma sisaldan reptiili. See pole kuhugi ära kadunud. Et minus on ka reptiili omadused. Ja reptiil on olend, kes on üldse võimeline võitlema. Teised alkoodiga, nemad ei võitle muideks. Ainult reptiil on see, kes võitleb. Nii et nüüd ma annan teile ilusa info. Tegelikult Ukraina ja Venema sõda on reptiilide vaheline, omavaheline sõda. Va, jätke see meelde. Nii et olete ühe poolt, olete reptiilide poolt, olete teise poolt, olete ka jälle reptiilide poolt. Aga millised reptiilid on head ja millised reptiilid on halvad, noh, nüüd ma ironiseerin, siis seal on vahe vahel. Kes on kes? Ja vaata, osadest reptiilidest nagu looduse järgi said soojavereliselt. Nad ei ole enam kui reptiilid. Aga ometi, kui me vaatame loodust, on soojaverelised ja siis on reptiilid. Noh, reptiilid on kõik sisalikud, kilpkonnad. On edasi. Ja mis vahe on reptiilil ja reptiilil? Üks on arenenud ja teine ei ole arenenud. Üks on juba modifitseeritud variant, teine on mitte modifitseeritud variant. Nii et seda tasub jälgida. Aga mis vahe on reptiilil ja reptiilil, me veel jõuame. Okei, okay, see on nagu selline. Nüüd on teine rass, millest ma olen rääkinud. Need on putukad. Kui reptiilid loodi võistlemaks, siis putukad, need on inimesed, kes loodi teenima. Neid on ka. Ma arvan, et neid on protsendiliselt teine koht. Kui reptiil on enamus, siis putukaid on teistsugused. Ja me oleme siin natuke vaadanud skännind neid putukaid ja siis me avastasime, et nad on väga huvitav spetsiifiliselt. Algselt ma kuidagi nägin ainult naisputukaid, aga nüüd kuidagi viimasel ajal tuli spekter, läks laiemaks, näen ka meesputukaid. Ja meesputukad on sellised väga huvitavad putukad. Noh, Helis võibolla sa kirjeldaksid rohkem, et millised nad on sellised.
No, kesa, mina olen tuvastanud paar tükki, nad on sellised nagu suured mõmmid, kes on absoluutselt kõikide sõbrad, nagu reaalselt, nad ongi kõikide inimese suhtes üliavatud, sõbralikud, toredad, noh, nad on nagu, nad tunduvad mingis mõttes nagu suured suhtlejad.
Ja, no. Ja vaata, putukas ei sõdi, temad on teenijaks loodud ja vaadake, siin ongi inimene, kes on võitlusvõimeline, on arvatavasti reptiil. Tema hakkab vastu, tal on mässumeel, aga putukas on nagu kõigega nõus. Kusjuures naisputukad ei ole sõbralikud. Nad on päris pared ussid, aga kui on konflikt olukord, siis nad on plaks katki, nad ei ole võitlejad. Nii et putukas ei ole võitleja. Järelikult putukad. Ei võta osas sõjas.
Ja kõige kummalisem on see, et ma olen vaadanud, et kui putukas nagu satubki sellisesse, ma räägin nüüd meeste, satubki sellisesse olukorda, kus nagu just kui peaks konflikt tekkima, siis ma ei oska öelda, ta nagu ei tardu otseselt, aga ta lihtsalt nagu deaktiveerub niimoodi, et see konflikt nagu kuidagi ei jõua temani.
Ja.
Et seal ei teki nagu mingit reaktsiooni. Mis on nagu väga huvitav, et ta just kui nagu oskab ideaalselt kõiki konflikte eirata või...
Nad eiravadki, jah. Ja vaatame ka, kui inimesed, vaata on teatud inimesed, kes nagu konfliktides satu või viilivad ära. No, see on, ütleme, 100% sa väita, sest alata nihkeid, aga ütleme, suur tõenäosus, et on putukas.
Mm-hmm.
Ja nad ei ole üldsegi vaenulud, nad on väga sõbralikud.
No mehed, jah, naised on siuksed natuke...
Nad on ussitajad, aga jah. Nad ei lähe kunagi konflikti.
Ei, otse konflikti küll
mitte, jah. Siis nad põgenevad.
Või nutavad või?
Nutavad või hulluvad. Ja tihti peale on nad on see, et nad lähevad koju, nutavad üksinda, aga nad ei võitle, no, puudub see no, võitlus vaim. No, siis on ka kolmas rais, keda ma kutsun kivikamakateks. Ja kivikamakad, neid loodi selleks, et kuidagi, et asi toimiks või ma ei saagi, see on kõige hägusem selline asi. Ja nemad elavad maa all. Ja sellepärast ongi neid väga raske näha ja see, et nad maa all elavad, on väga oluline info, sest nemad on mälupango ümber. Vaata, kui reeptikas ja putukas ei näe oma minevikku, siis püramiidikad on need, kes elavad minevikus. Nad elavad mingis x-suvalises ajastus, aga nad ei ole siin. Ja see on kolmas rass. Ja noh, mida me nende kohta ütleme? Nad on ilged varjajad. Ja vaata, kui sa näed inimest, kes paaniliselt saab kõiki varjata, ta ei julge mitte midagi öelda, siis on väga suur teonausus, et meil on tegemist püramiidikaga.
Või siis väga tugeva püramiidika mõju all oleva ja. Inimesega. Aga ütleme, see hõngub temast.
Jah, sest ütleme mõjusid ka. Vaata, meil võib ka mõni putukas olla äksi täis. Nii kaua, kui see on asi mängutasandil, võib ta ka olla ilge sõja poolta, ja, aga kui on reaalne konflikti olukord, siis ta stardub. Nii et alati on neid noh, mõjusid ja noh, ütleme, tegeliku vastus saad siis, kui sa näed inimese sisemist koodi. Ja nendel on väga spetsiifilised need koodid. Aga noh, kuna keegi neid ei näe, siis pole mul mõtet ka sellest koodist täpsemalt rääkida. Nad peavad ennem jõudma mingisugusele, noh, vaata, ütleme selleks, et seda koodi näha, sa ei tohi liigita asju maailmas heaks ja alvaks, ainult siis sa saad näha koodi, muidu sa ei saa. Nii et noh, mul pole mõtet isegi ka rääkida. No,
vahet ei ole, et inimene oskab enam vähem vahet teha nendel ja. Erinevatel versioonidel on ja. Ka juba midagi.
Ja vaata, selleks, et maailm toimiks, peab olema täiuslik. Ja vaata nüüd, kuna oli kolm loojat, siis oli üks koht oli puudu, oli valgus. Ja aga kuna, noh, vaata öeldakse selline lause, et loodus tühju kohtu ei salli, siis tekiski parasiitlus. Ja see parasiitlus on neljas rass, sest vaata, me hakkasime vaatama, et on mingid huvitavad inimesed, kellel koodi pole. Et mis jamas, miks koodi pole? Aga vaata, asja on selles, et me ei näe seda koodi. Me pole veel lihtsalt nii hästi arenud, et meil on mingid mõisted puudu, sest me tajume, kui me vaatasime, et koodi ei ole, aga tegelikult me lihtsalt seda koodi ei näe. Ja need ongi parasiidid. Ja nemad ongi pimeduse jüngrid. Aga kuna nad ei ole nagu iseseisvad, nad ei ole üppanud välja, siis need asuvad selles sektoris, kus on püramiidikad.
Ja no, ma saan aru, et keegi ei ole otseselt ise välja üppanud, neid on tõmmatud välja.
Ja kõik need rassid on tõmmatud no. välja.
Aga mis vahe siis on parasiitidel ja teistel?
Vaata, siin ongi, mul on veel väga palju endale ebaselgust, sest kas on nad tõmmatud selle kolmelooja, nagu mingi on kasutatud selle kolmelooja jõudu või ma ei tea, kuidas need on sealt välja üpanud.
See on aga teistmoodi, nagu erinevalt teistest siis või?
Jaa, erinevalt teistest. Et see on mul veel välja selgitamisel, sest ma tean, et on olemas ka see neljas rass. Ja vaata, see tuli sellest välja, et ma vaatan, et miks püramiidikate, see toite voog, seal on siiami kaksikud. Nii et tegelikult selles sektoris, ma arvan, et võib olla see kivikamakate jumal tõmbas nagu kahest kohast teid välja, kas parasiite ja püramiidikaid. Ma ei tea, see on mul segane. Mm-hmm. Aga seal tulebki see, miks ma näen siiami kaksikud, et seal oleks nagu ühte ruutu paltud kahe ruudu osa. Ja ütleme niimoodi, et mis on väga huvitav. Nüüd ma peangi rääkima, et püramiidikad ja parasiidid on nagu kokku kleebitud ja noh, kus on nüüd vahe, on väga raske nagu eristada. Ja kuna püramiidikad on maal, siis nad ei arene. Ja nemad elavad kokku aeg nagu minevikus. Nad ei ole kunagi olevikus. Ja nemad saavad mälupankadest võltsida. Et ütleme, mälupangas on nagu taas esitlus. Ja ütleme, see, nemad on nagu manipulaatorid. Ja noh, lähme nüüd veel, et see paremini selgeks läheb, lähme nagu kolme juhtimissüsteemi järgi. Vaata, on kolm juhtimissüsteemi. Diktaatorlik juhtimine, demokraatlik juhtimine. Diktaatorlik juhtimine on nagu see, mis on nagu noh, loodus oma, sest noh, juht ütleb, mis teha. Siis on demokraatlik juhtimine ja siis on manipulatsioon ehk kolmas juhtimistiil. Aga vaadake, meie ajus on pandud vastandama diktaatorit ja diktatuuri ja demokraatiat. Ja see on kõige lollim, noh, ütleme lõks, kuhu me oleme sattunud, et me oleme hakanud võitlema diktatuur versus demokraatia. Aga kui teil oleks valgus, siis te mõistaksite, millal on vaja kasutada diktatuuri ja millal on vaja kasutada demokraatiat. Need on täiesti erinevad valdkonnad. Sest ütleme niimoodi, diktatuur on vaja siis, kui sul on mingi olukord või probleem, sa annad konkreetse käsu, sulle peaks alluma. Ja vaata, nüüd tulebki vahel. Diktatuuril on kaks erinevat poolt. See, mida me näeme Putini näol, noh, ka Hiinas täpselt samamoodi, noh, ka Valgevenes, seal on diktaator, kes sisaldab pimedust. Aga tegelikult diktatuur on väga vajalik. Ja näiteks, kui mina kui tervendaja, mina pean olema diktaator. Sest tuleb minu juurde inimene, tal on probleem. Mina pean ütlema, mis ta teeb. Me ei saa niimoodi kokku leppida, et mul tuleb patsient, lepib kokku sinu ravirežiimist. Selle, ma ei aita teda mitte midagi. Diktatuur tähendab seda, et ma tean, mis tuleb teha ja sa teed seda, mis ma ütlen ja siis sa saad terveks. Ja diktatuur on alati hetke seisul. Ja diktatuur on vaja siis, kui on probleem. Noh, ma olen siin rääkin seda laevahukust, kus tegelikult laeva kapten, kes oli selline, noh, ta oli küll boss, aga noh, tegelikult ta ei olnud juhti ja kus üks bändiliige päästis inimesi. See oli puhas diktatuurlik juhtimine ja sellega ta lahendas. Aga vaata, diktatuuriga on nii kaua, et kui probleemi pole, siis pole ka vaja diktaatuurliku juhtimistiili. Et see on diktaatuurlik juhtimist siis stiil on vaja selleks, et lahendada hetke probleeme. Aga nüüd on demokraatlik juhtimissisteem. Loomulikult ka seal on boss. Aga miks on demokraatiat vaja? Demokraatiat on vaja siis, kui me tahame luua heaolu ühiskonna. Jätke meelde, heaolu ühiskonna. Ja miks on vaja demokraatiat? Demokraatiat on vaja selleks, et me arvestame kõikide osapooltega. Päris demokraatia tähendab seda, et mina kui kuningas kutsun kokku nõukogu. Seal on ehitajad, seal on päästeametnikud, seal on sõjaväelased. Igast valdkonnas on esindatud üks tegelane. Siis me paneme pea kokku, suhtleme, arutame, mis, kes, kuhu teha. Me loome ühise heaolu maailma. Vaata, siin on ka põhjus, miks heaolu, miks demokraatlikud riigid loovad heaolu, sest see on teine juhtimistiil. Selle juhtimistiilik luuaksegi heaolu. Ja diktaatorid, režiimid alati midagi muudavad. Nad oleks nagu muutjad ja alati tuleb see probleem. Vaata, pimeduse diktaatorid on need, kes mitte ei lahenda probleemi, vaid kes tekitavad probleemi. Ja siis on kolmas juhtimistiil, on tegelikult manipulatsioon. Aga seda juhtimissüsteemi ei kasutada maailma loomiseks ega probleemi lahendamiseks, vaid seda kasutatakse laste kasvatamiseks. Sest vaata, kui sa hakkad last kasvatama diktaatorlikult, siis sa lõhud ära. Sest tuleb selline hädine laps, kes ei julge midagi teha. Kui sa kasvatad demokraatlikult last, no kuule, mis sa arvad, teeme. Meil tuleb üks perse pandud printsess välja. Ainult manipulatsiooniga me kasvatame korraliku normaalse inimese. Ja see toimub niimoodi, et ma olen nähtamatu. Laps ajab nagu oma asja ja siis ma vastavalt nähtamatud, kas siin midagi kiidan või laidan, aga ma ei ütle kunagi, mis ta peab tegema. No see on manipulatsioon. Ja on olemas ka neljas juhtimissüsteem, millest pole inimestel halli aimugi. Ja see on selline ma nimetan seda nagu preestri või juhtimissüsteem, mis on nagu, nagu lastakse voog läbi endast, see on meeletu iseenda muutmine, aga noh, sellele me jälle tulevikust veel täpsemalt läheme. See on see valdkond, millega juhitakse nõidasid. Ja see on
see, on puha... see mis on seotud nüüd selle parasiitide ja, nurgaga?
Parasiitidega. Nii et tegelikult parasiitlust on kõige rohkem on nõidade ringkonnas. Ütleme, seal praktiliselt on 99% on parasiidid sees. See on nende mänguma. Ja vaata, nüüd, vaata enne ma ütlesin, et tasub. Ma arvan, et me läheb üle. Ma ikkagi räägin lõpuni, ma, noh, tänan saada läheb pikemaks, aga pole midagi teha. Ma pean selle pointi lõpuni rääkima. Muidu kaotab nagu mõte. Ja vaata nüüd, tahaks veel meenutada, või tahaks nagu asjale, vaata kui ma ennem rääkisin, et loodus on, jätke meelde, et loodus on see, kes armastab inimesi. Ja vaata, mis on nagu putuka looja, miks tal on inimesi vaja? Ta testib, ta loob maailma ja paneb sinna sisse inimesed. Ta vaatab, kas inimestel on hea või on halb. Kui inimestel on hea, järelikult see maailm on hea. Aga kui maailm valmis saab, siis pole inimesi vaja. See, putuk, nimetame seda putukat emandaks siis ja nimetame siis loodust reptiilid isaks. Ja teist, seda kolmatat ma nimetan pühaks vaimuks, sest ta on maa all ja teda ei ole nähtav. Siis putukat emand on see, kes on loonud paradiisi. Ja ma võin öelda, et seal ei ole kohta inimestel, kui maailm saab täiuslik. Siis ta asub ise sinna elama.
Ühesõnaga, ta teeb nagu simulatsioone maailmatest, et kus oleks temal kõige parem elada ja ta kasutab inimesi nagu katsejänestena. Ja kui katsejänesed on häpid, siis väga hea, ta viskab kõik välja ja kolib ise sinna sisse.
Just nimelt. Ja vaata, see paradiis idee tulebki sealt. Ja vaesekesed, te ei tea, et paradiis ei olegi mõeldud inimeste jaoks. Teid visatakse prügikasti. Vaadake ajalugu, tegib heaolu ühiskond, see kaotatakse. Nii et ärge olgi idioodid. Ei ole ette nähtud, et teil on hea elada. See on ainult illusioon. Ja vaata, inimene kujutab ette, et ta on väärtuslik. Aga kas te ikkagi olete väärtuslikud? Te olete vahetid. No väärtustest me võibolla räägime tulevikus. Noh, ei jõua kõiki selles ühes saates ära rääkida. Nii. Ja vaata nüüd, räägime siis sellest sojast. Kuna loodus on otsustanud, et see reptiilide rass on ebatäiuslik, sest kogu parasiituse probleem on selles nurgas, kus luuakse valgust, siis on see tegelikult tema ettevõtmine, et ta tahab ära kaotada need vanad versioonid. Vaata, see ei tähenda seda, et need vanad reptiilid pahad oleks. Aga ta on lihtsalt vana mudel. Vaadake, kui teil on ka mingisugune arvuti, noh, mis oli, noh, seal, noh, vana mudel, kus sa võib-olla pidid...
See on nagu omal ajal töötas väga hästi, nüüd on aegund ja ajast jarust.
Ja, nii. Ja nüüd on vaja uut mudelit. Ja see ei tähenda seda, et nad on pahad, need reptikad. Nad on lihtsalt vana mudel. See toimi. Ja loodusel on plaan uus mudel. Ehk, vaata, kui reptiilid olid ainult selle ühe nurga pealt suhtusvõistlus, siis ta tahab panna sinna siis see valguse. Ja vaata, see ongi nüüd niimoodi, et reptiilidele lisatakse sisse valgus, aga nüüd tekib vastusseis, nüüd tekibki sõda, sest parasiidid kaovad. Pimedus kaob. Ja vaata, nüüd ongi need reptiilid, kes ei teha areneda, nemad nagu võitlevad parasiitluse nimel. Ehk piltlikult öeldes, et asja on iroonia on see, et sõdivad tegelikult kivikamakad ja putukad. Nemad juhivad sõda. Ja reptiilid on need, kes sõjast osa võtavad. See on kiht iroonia. Aga tegelikult seal on veel teine mäng sees, et loodusel on plaan kaotada vana süsteem. Ehk looduse plaan on kaotada sellised riigid nagu Venemaa, Hiina. See on looduse plaan. Neid ei pea enam olema. See on vana ja aegut. Aga selle asemel peab midagi muud tekkima. Aga noh, ta ei saa veel tekkida, sest noh, demokraatia ka natuke segab, sest ega nad ei... Noh, seal on hästi, hästi palju probleeme. Ja... Noh, me räägime veel tulevikust veel sellest täpsemalt, sest noh, ühe tunniga jõuab seda teemat ära rääkida. Ja vaata, nüüd võibolla lõpetuseks, mis ma tahaks veel öelda, et kuidas me saame suhu, kui me võtame emotsionaalselt poole. Sest tegelikult sõjajumal asub Venemaal. Sealt on toide nagu reptiilidele. Aga see on maha võetud, sest vanad mudelid enam ei saa toidet. Ehk on välja lülitatud. Ja uus mudel saab toidet. Aga vaata, neid inimesi, kes, noh, neid olendid, kes tahavad seda vana mudelit jätkata, on palju, ehk enamus. Siis on hakanud inimesed, noh, ütleme, süsteem tahab hoida ikkagi elus seda jumala kuju, kuigi tegelikult seal enam toidet ei ole. Ja vaata, nüüd ongi selline absurdikas, sest selle sõjaga vahet pole, kas sa oled ukrainlaste poolt või venelaste poolt emotsionaalselt, sa viskad nagu toidet ülesse, aga see toide kõik voolab sinna jumala kujusse. Ehk asja iroon on see, et sa oled ukrainlaste poolt, aga toidad venelasi. Ja vaata, see tuli väga huvitavalt välja, et me vaatasime neid reporterid, vaatas, mis jama see on. Ta räägib, ta on nagu Ukraina poolt, aga nagu oleks venelaste poolt. Ja see ongi suur tüng ja see ongi see, et kus tuleb hästi kaine mõistusega jälgida oma tundeid, et me Jumala eest ei toidaks valet asja. Nii et jah, saade saab läbi, läks
saade
üle.
Saade on läbi.
Läks üle, aga me sest teemast veel räägime. See oli nagu selline esimene sissejuhatav asi. Eks ma nendest olemusrassidest pean veel täpsemalt rääkima, kordam üle, et noh, ta on raske teema. Ja seda peab nii ettevaatlikult vaatama, et me Jumala eest midagi pange astuks, et me jeksiks ja et meile tünga ei tehta. Ja lõpetame siis tänaseks selle saata.
No väga hea, siis järgmise korrani.